Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Вітаємо, ви слухаєте програму «Антикульт» на громадському радіо. Ми сьогодні будемо говорити про становище ромів за радянських часів. При мікрофоні Григорій Пирлік, мій співведучий. Дмитро Білобров зараз у від'їзді, його замінює Кирило Лукеренко за звукорежисерським пультом Юлія Саганчі.
Ми будемо сьогодні говорити про ромів і розпочинаємо такої з невеличкої музички, такої пісні. Отже, у нас в студії є двоє гостей. Незважаючи на таку пісню легку, у нас двоє гостей, з якими ми будемо говорити на серйозну тему. Один із гостей – науковий співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту Михайло Тяглий і співголова асоціації Романі Пен Валерій Сухомлинів. От ми розпочали з цієї пісні, насправді, нашу програму сьогоднішню. Ромська тема і така пісня. Ми не образили вас взагалі цією піснею?
Ну, якщо дозволите, я розпочну. Сам я не ромського
Михайло
походження.
Михайло Тяглий, я просто скажу слухачам.
Сам я не є ромського походження, але тут, як і в багатьох подібних випадках, ми просто спостерігаємо, що таке масова культура, що таке багато кліше і стереотипів, які її продукуються і поширюються. Так? І це питання того, наскільки ці стереотипи і кліше пов'язані з реальним образом тих ромів, які оточували нас і кілька століть вже, так, в історії України, так, і сьогодні, да.
Взагалі, от такі прояви масової культури, от з точки зору рома, я все-таки питаю Валерія Сухомлинєва, це краще, це радше добре, чи це все-таки негатив?
Ви знаєте, звичайно, більше негатив. Чому? Тому що, якщо людину розглядати тільки з одного боку, то можна дуже далеко зайти. Тому, звичайно, що хотілося б, щоб щось було і інше, якийсь погляд. Ну,
ми, так є. Ми перепрошуємо, якщо ми дійсно когось образили цією піснею.
Нагадаємо, тільки щодо пісні, можливо, хтось її почув вперше, хтось ні. Це з радянської кінострічки «Ах, водевіль, водевіль». І саме якраз ми взяли для ілюстрації цього стереотипу, що якщо ромська тема з'являється у культурі, маскульті, то ось це один з проявів, що обов'язково це буде гадалка, наприклад.
Але наша тема сьогодні набагато ширша, ми це обіцяємо. І взагалі побіжний аналіз історії ромів за радянських часів показує багато спільного з історією українців того періоду, починаючи від 1920-х і до розпаду СРСР. Колективізація, коренізація, індустріалізація, ліквідація неписьменності, голодомор, чистки – оце все обидва етноси, і, до речі, багато інших етносів України, вони разом пройшли через це.
І пропоную зараз послухати коротку довідку щодо цього.
Довідкове бюро. Всесоюзний перепис населення 1926 року показав, що на підрадянській території України проживали 13 578 ромів, а загалом в СРСР понад 61 тисячу ромів. Політика коренізації 1920-х років дала можливість ромам створювати періодичні видання, також з'явилися школи ромською мовою. Почало розвиватися і ромознавство. Індолог, академік Олексій Баранников досліджував ромські діалекти, а також шляхи, якими представники цього народу потрапили в Україну. Радянська влада заохочувала ромів до осілого способу життя і створення колгоспів. Разом із тим, на початку 1930-х років осілі роми постраждали від голодомору. Дослідник Олександр Бєліков пише: ромів, які тікали від голоду за наказом Лаврентія Берії, розстрілювали. А прописатися у великих містах, в яких було краще постачання продуктів, ромам було майже неможливо.
Довідкове бюро.
І якраз це довідка, яка ілюструє загалом тут можливі певні неточності або там риси, які характерні для Радянського Союзу в цілому, або там для російської частини цього Радянського Союзу РСФСР. Ми будемо про це говорити. І ось пан Валерій Сухомлинів, співголова Асоціації ромів Романіпен, у студії, зокрема, один з наших гостей. І хочу вас запитати, ви знавець цього періоду, саме про особливості політики коренізації спочатку хочу поговорити. В чому вона проявлялася? І ми вже перед ефіром трохи про це спілкувалися, що, наприклад, ромських видань на території Радянської України все ж таки не було. Поясніть, будь ласка.
Ну, так сталося, що цьому не приділяли уваги, оскільки все-таки влада радянська в Україні велику увагу приділяла тому, щоб якось ромів заохотити до такого стандартного способу життя, то культурі, освіті, такій національній, зрештою, як і українській освіті, дуже коротенький був період присвячений. Потім вже був період, так би мовити, утворення єдиної спільноти радянський народ. То такі ж самі радянські і ромські народи робили із ромів. Тому в Україні, на жаль, крім одного журналіста і такого початківця літератора Вело Пашона Зоріна не було. І, до речі, він страчений в Сандармоху разом з цвітом української інтелігенції. Так що про видання і про школи ми це пропустимо, а відносно колгоспів, так, створювалися колгоспи. І, до речі, були досить успішні колгоспи. Зокрема, на Вінниччині було таких декілька, були в Криму, правда, тоді це не була Україна, але все ж таки пов'язане з Україною. Були такі колгоспи і на Донбасі, і під Харковом, зокрема, у містечку Лозова. От на Чернігівщині, майже в самому Чернігові і в найближчих районах теж було декілька таких колгоспів. Чому? Тому що так склалося, що ті роми, які давно проживали на території України, вони інтегровані більш-менш в суспільство, бо багато було вже осідлих протягом кількох сторіч, а роми в Україні проживають 600 років. Тому багато хто навіть вже переходив на українську мову, забуваючи, на жаль, рідну. Тому з цим становищем було в Україні простіше.
Поясніть, будь ласка, от політика коренізації, насправді, це коли всякі ці етноси на території колишнього Союзу, кожному із них приділялася увага, розвивалася мова, намагалися залучати цих людей до якоїсь політичної активності. Тобто вона розпочалася десь у 20-ті роки, десь, наскільки я розумію.
І тривала менше 10 років.
Так, і я ще друге питання задам, але я хотів запитати, взагалі до того, як вона розпочалася, як роми взагалі сприйняли радянську владу? Для них це було що? Це було... Вони не взагалі це не помітили, чи вони це вітали, чи вони з цим боролися?
Значить, не помітити не можна було, але одні, не скажу, більша, менша частина якось чинили спротив цьому, а були такі, що і поставилися з якимось таким, ну, із захватом навіть цим, йшли з готовністю, комсомол молоді йшла, були активістами такими ромськими, які, значить, агітували за колгосп, за нове життя. От. Ну, а тоді, як вже почали це все згортати, як почався Голодомор, то побачили, що воно, куди це привело.
Я б додав, з вашого дозволу тільки, що дійсно політика радянської влади, вона була дуже неоднозначною, так само сприйняття ромського середовища, воно теж було неоднозначним. Люди ж не однакові, да? Є, наприклад, така особливість, як різні етногрупи, да? Вони займаються різними речами. Наприклад, хтось міняє коней, хтось їздить ковалем, працює, так? І хтось має якісь торгівельні маршрути, так? І тому і ось ця альтернатива, яку радянська влада запропонувала, поки що не на сильницький спосіб, як пізніше в 56-му, а поки що так, от залучаючи людей, захочуючи їх м'яко, так, вона дійсно по-різному сприймалася, бо деякі були готові до того, щоб скористатися тими кредитами, наприклад, взяти ці ділянки.
Артелі, да, деякі час були.
Якісь, дійсно. А іншим це було незрозуміло, як так, наші предки роками, століттями, да, займаються ось таким, ведуть такий спосіб життя, чому ми маємо його змінювати? Як деякі з них казали, собаці сіна дати хочуть, тобто не розуміли, да? І тому ось цей колгоспний рух, він, ну, теж сприймався неоднозначно. Деякі погоджувалися, а деякі от так могли просто прийти, там, взяти якісь кредити, а через якийсь час просто зникнути. І такі випадки теж бували.
Дякую, пане Михайло Тяглий. Я хотів повернутися, от дійсно, розпочиналося частково, частина цих людей в захваті сприймала. І я так розумію, що той поет, якого ви згадували, пане Валерій Сухомлинів, на початку, він, очевидно ж, теж він
прозаїк був. Поет уже був наш час. Це він, один із співголов нашого товариства.
Він був прозаїком.
Ну, прозаїком,
журналіст і прозаїк. Очевидно, він теж ставився позитивно до радянської влади.
Ну, я думаю, що так.
Але як так сталося, що він опинився спочатку в таборі, а потім був розстріляний?
Ну, а як сталося з цими українцями, що вони всі були проти радянської влади, які там полягли? Багато хто з розумінням і з підтримкою ставилися до радянської влади. Так само і він під той грабінець потрапив.
Логіка репресії, вона призводила до того, що коло репресованих розширювалося, і, звісно, туди потрапляли вже і ті, хто дуже лояльно ставився до тих перетворень, які пропонували.
Я думаю, що він навіть не потрапив туди як Рома, а просто як черговий той об'єкт для знищення.
Один з аспектів саме політики коренізації, і тут я згадую те, що у школі доводилося проходити, бо школа моя була в Киргизстані, і там серед аспектів киргизької історії 20-ті роки – це створення абетки на основі кирилиці. І з того, що встиг прочитати, таке саме було і щодо ромської писемності. Розкажіть, будь ласка, як цей процес відбувався?
Повторюся, знову ж таки, цей процес відбувався не в Україні, він відбувався в Росії. Там були...
Але територія України це якось, ви знаєте, торкнулося, ну, поширилося
так,
на неї?
Посередньо. Чому? Тому що там вся оця література видавалася, дозволу сказати, і це і там вже на основі чисто російського алфавіту, там жодної нової літери немає, це, так би мовити, ромський алфавіт. Але от я вам наведу зараз назву однієї з брошур, яка видавалася, так би мовити, науково. І ви зрозумієте, що це було за неподобство. І тут, як кажуть, доречне таке прислів'я, що не було би щастя, то нещастя допомогло. Значить, називалася брошура так. Хімічеська вещества і ленгіро круговорото андоприрода.
Тобто ніби ромська мова, але російські слова. І читав також, що і праці Леніна теж у Росії перекладали ромською мовою.
Так. Ну так, праці Леніна перекладали і чукотською, і ненською, і ще якимось.
Ну, взагалі, я так розумію, створити мову якою можна користуватися в мас-мідіа. Ромська традиція зовсім інша. Можна користуватися там для освіти. Це важко в будь-якому разі. І я думаю, що мені здається, що в Європі були там різні спроби користуватися різними діалектами ромської мови. Наскільки ви взагалі оцінюєте оцей досвід створення цієї мови, він був взагалі вдалий? Чи той приклад, що ви навели, він все ілюструє найкращим способом?
Ви знаєте, як завжди, істина посередничим. Тому що були два, це я хотів їх назвати, два дуже великих спеціалісти з цього питання. Це Сергієвський і Венцель, це жінка. Вони створили словник російських ромів, тобто той етногрупи, яка сформувалася на території Росії. Вони вихідці із Німеччини і Прибалтики. Ну, але вони вже кілька століть живуть в Росії. Звичайно, що там величезний вплив російської мови і культури. Але справа не в тім, що вони пішли за найменшим спротивом і не мучтує лукаво, не намагалися якось знайти компроміс, щоб ці слова, от зараз, наприклад, в Україні йде інтенсивно переклад Біблії на ромські діалекти, і мене деколи залучають, то я кажу, що якщо в якомусь діалекті немає, наприклад, цього слова, то це не значить, що воно зовсім втрачено, можна взяти з іншого діалекту. От так і вийшло з тими вершествами.
Скажіть, будь ласка, може це трохи дилетантське таке запитання, але до цього часу, до цих процесів щодо створення абетки на основі кирилиці, чи користувалися роми, зокрема тут, на території України, якоюсь абеткою, чи існувала ця письменність?
Ні, ромської письменності, звичайно, ще не було, хоча перший ромський поет і казкар Російської імперії Германо, він вихідець з Черкащини, от. Але все-таки це культурне життя ромське в основному відбувалося в Москві, Пітері і в найбільших містах Росії. Чому? Тому що там склалася така традиція ще з 19 століття, навіть з кінця 18-го, циганських хорів. От. І от ці вихідці з цих циганських хорів, вони дуже часто мали вже якусь освіту, дехто навіть з них був з мішаних любів і мали аристократичне походження. От. Є роми Шереметєві, і роми Воронцови, і так далі, і тому подібне. От. Знаменита Параша Жемчугова, дружина графа Шереметєва в Москві, там зараз навіть є вулиця в Москві, Параша Жемчугова, це не хто інший, як циганка Ромка Прасков'я Ковальова. От. Так що там трошки інакше було ставлено. Ну, знову ж таки, завдяки інтелігенції, завдяки письменникам.
Дякую, Валерій Сухомлинів, наш співрозмовник. І ми вже на початку, знову таки, коли входили в цю розмову, ми згадали в тому, що поділяли багато і радостів, і бід етноси, які мешкали в Україні. Що, як було з Голодомором? Що було в 33-му році? Наскільки роми постраждали від цього?
Постраждали в основному, як не дивно, як вже зазначив пан Михайло, роми інтегровані. Ті, які мешкали в колгоспах, ті, які були давно осідлими або недавно осіли. І, звичайно, що вони разом з українськими колгоспниками найбільше постраждали. Кочові роми все-таки якось трошки прослизали. Десь якоїсь останні сережки знімала себе ромка, віддавала загряд отряду тим міліцейському. Дехто, можливо, десь вночі якось там просочувався лісами. Кочові трошки врятувалися. А осідлих так дуже багато померло. Ну, але так само, як донедавна не увічнювалися пам'яті ромів жертв Голокосту, от, так само і над цим ще треба працювати, щоб знайти ці місця поховань. Ну, я думаю, що вони теж так само братські якісь поховання, там немає індивідуальних.
А чи відомо хоча б приблизно, скільки ромів є загиблими і постраждалими саме від Голодомору, якщо говорити про це?
Знаєте, мені невідомо, не думаю, що якась справа в тім, що все-таки освітлювалося якось це, ну, але так дуже побічно і так конкретно все-таки, я думаю, що глибоко не копали.
Ви згадали і про кочових ромів, і про осілих саме за цей період кінця 20-х, початку 30-х років.
Були і раніше, які проживали осіло, ну і...
Хочу торкнутися просто теми, саме чи заохочувала радянська влада до переходу на осілий спосіб,
звичайно,
життя,
так,
і
так,
як це відбувалося? Чи було це агітацією, або це було примусово, які методи були?
Ви знаєте, спершу все-таки більше пряником заманювали, ну, але і батогом теж. Ну, але більш так круто за це взялися, звичайно, після війни, 50-ті роки. А тоді ж загравали більшовики ще в ті часи, то все-таки тоді ще м'якше.
Ну, це відбувалося в формі надання, знову ж таки, як я вже згадав, якихось кредитів для тих ромів, які переходили на осіле життя, давали їм можливість побудувати свої дома, там давали ділянки.
Навіть давали землі, готові будинки.
Да, навіть і таке було в деяких. І, знову ж таки, я кажу, це по-різному сприймалося ромською громадою. Тобто, частина була готова перейти, і дійсно, от завдяки цьому ми вже і коли потім дивимося на статистику загиблих під час геноциду, під час нацистської окупації, то ми бачимо, що от є цілі такі райони великі, де статистика в нас є, тому що от стосовно кочових ромів статистика дуже важка справа, да? Бо коли якийсь табір схопили в лісі і він загинув, його розстріляли, то про це в документах майже нічого нема, в кращому випадку стисла дуже згадка про це. Але якщо все ж таки осілі ромі, да, роми були жертвами, то ті місцеві члени Надзвичайної державної комісії встановлення злодіянь німецько-фашистських загарбників, як вона тоді називалася, вони опитували місцеве населення, не ромське населення, в цих колишніх, наприклад, ромських колгоспах, да, там, де роми складали значну кількість населення, і їм розказували, да, от, що в нас були колгоспники такі, ось такі, Петренко, Бурлаченко і так далі, да, ось яких німці забрали, і просто за те, що вони були цигани, їх вони і були розстріляні. І ця статистика є. І ми бачимо, що це от південь України, Херсонська область, Миколаївська область, це північ Криму, там таких колгоспів було багато, і, на жаль, да, от вони багато загинули.
А інколи навіть, що самі німці, окупанти складали ці списки, якщо були задокументовані роми, то складали списки?
Нагадаю, що в ефірі Громадського радіо ви слухаєте програму «Антикульт». При мікрофонах сьогодні Кирило Лукеренко і Григорій Пирлік. Наші гості у студії – науковий співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту Михайло Тяхлий і співголова Асоціації «Романі Пен» Валерій Сухомлинів.
«Антикульт».
Вітаємо вас знову в нашій студії. Це ефір Громадського радіо, програма «Антикульт». З вами зараз говорю я, Кирило Лукеренко, мій колега Григорій Пирлік поруч. Я сьогодні заміняю Дмитра Білоброва, постійного ведучого цієї програми, але він сюди повернеться. Наші гості в студії – науковий співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту Михайло Тяглий і співголова Асоціації «Романі Пен» Валерій Сухомлинов. А ми говоримо сьогодні про ромів, ромів в 20 столітті, ромів в Україні. І зараз у нас є уривок з художнього твору. Це оповідання Олеся Гончара. Називається воно «Магда». І це про те, як українці жили і з ромами, як вони спілкувалися. Це уривок читає Надія Кашпировецька. Він зовсім короткий.
Хатра циганські з'явилися на Клинчику. Крім дітвори, не було тут нікого. І раптом якогось там дня, частіше всього надвечір, на одній з наших степових доріг, з'являються ті, кого ми ждемо і водночас побоїмось, від кого дорослі велять нам малим триматися осторонь, бо можуть дитину вкрасти і завести світ за очі. Будеш вік у шатрах і ніколи не побачиш своєї Тернівщини. І все ж ми нестерпно чекаємо їх, тих, що наближаються шляхом. Вільні люди, люди в шатрах, у шарабанах, цигани з циганками, з циганчуками та з циганчатами, коні притомлені, пилюка димком з-під коліс, чорноброві жінки з немовлятами на руках кубляться в кибитках, сміхаються до нас, мов до знайомих, чоловіки поважно йдуть побіля возів у чоботях закіптюжених, поблискують срібними перснями на руках, поляскують батіжками плетеними, і всі вони бородаті й безбороді поглядають на нас весело й приязно. Кине котрийсь жарт, та ще й підморгне. Одне слово, зовсім ці люди не такі, щоб нам від них тікати, ховати чи почувати до них ворожнечу.
Це оповідання написано Олесем Гончарем 1978 року. Але якщо ми в нього вслухаємося, то це, знаєте, це те, що існувало століттями. Розумієте? Це тут немає, звичайно, сама манера викладення цієї історії – це такий радянський підхід, інтернаціоналістський підхід. Але насправді це описана ситуація, яка траплялася багато років. Це могло бути 18 століття, могло бути початок 20 століття. І тут приходить 20 століття, коли воно міняє життя людей. Я готувався до цієї програми, я читав, що відбувалося з ромами в Гітанес в Іспанії, я читав, що відбувалося в Європі, в колишньому Радянському Союзу. Тобто всі етноси опинилися в ситуації, коли вони мали мінятися, розумієте? І вони опинилися в тому числі перед позитивними і перед негативними речима. Коли з одного боку вони мали підлаштовуватися, а з іншого боку знаходилися ті, які знаходили себе в ролі тих людей, які мали когось на когось переробити, змінити або взагалі винищити. І от ми приходимо до цієї теми, коли в 20 столітті ми опинилися, роми в Україні, перед цією ситуацією, коли їх хотіли стирати з лиця землі. Ми якщо порівняємо це з радянським ставленням до ромів, то це абсолютно дві різні речі. Але ми не можемо не цієї історії не торкнутися зараз, тому що це, в тому числі, цей досвід ромів 20 століття, яким вони тепер мусять жити. І ми всі мусимо з цим жити. І от моє запитання. Наскільки роми очікували такого ставлення від нацистів? Як я вже вас питав, як роми поставилися до радянської влади? Що вони думали 41-го року?
Справа в тім, що хочу зазначити, що згадали про історію ромів там в Іспанії, в Західній Європі, слава Богу, в Україні ніколи таких жахіть, таких репресій, такого винищення тотального, як це відбувалося в Західній Європі, не було. Там збереглося більше 300 королівських різних указів з різних країн про винищення, переселення, вигнання і так далі, так далі, так далі. От. В Україні цього не було. Звичайно, був якийсь негатив, були якісь утиски, але в Україні цього не було. Тому багато хто з ромів, особливо з кочових, вони сприйняли прихід чуринців, прихід окупантів, більш-менш індиферентно. Чому? Тому що вони пам'ятали, що були вже німці, австріяки, інші, які були тут під час громадянської війни і нічого такого лихого не робили. Ну, зрештою, так, як євреї. Але що хочу сказати, дуже подібна історія і євреїв, і ромбів в усіх країнах. Чому? Тільки що у євреїв все-таки більше ці такі репресії мали перерви, а стосовно ромбів, то це фактично Голокост, він тривав не одне сторіччя, це просто був уже апофеоз і найближче до нас, тому він найкраще зафіксований. А фактично роми завжди готові до того, що їх будуть бити, гнати, утискувати, що їх не люблять, бо вони не такі, вони інакші.
Дякую, Валерій Сухомлинов, але Михайло Тяглий хоче щось додати.
Да, я б хотів додати, от ви абсолютно справедливо зазначили, що, звісно, нацистський режим, радянський режим, вони, ну, їх не можна ототожнювати, да, вони багато в чому відрізнялися, але були деякі структурні, все ж таки, дуже подібні речі. Вони полягали не власне, звісно, в ідеології, ідеології різні були, але прагнення, яке було в основі кожної з цих ідеологій, було однакове. Ми перетворюємо світ на дещо інше, на дещо краще. Для цього ми маємо дійсно переформатувати суспільство, видалити з нього тих, кого ми вважаємо зайвими. Одні вважали зайвими тих, хто за класовою теорією був таким шкідливим, був експлуататором і так далі. Інші вважали зайвих тих, кого вони до таких відносили згідно з расовими критеріями. Да? І от саме в цьому випадку, і так само, як і в радянські часи, ромська громада мусила зазнавати дійсно дуже швидкої, бурхливої модернізації, трансформації, але якою ціною, це інколи було дуже важка ціна, да? То нацистський режим їх так само поставив, знову ж таки, перед перспективою абсолютного зникнення, тому що нацистський режим, звісно, це було більш жорстоко, ніж радянська система, але в основі ціль була однакова – видалити суспільство ті елементи, які були зайві. І от нацисти взялися за це викорінювати.
А яка специфіка саме поведінки місцевого населення під час Другої світової на окупованих територіях щодо ромів? Ось щодо євреїв, зараз говорять про різні аспекти і про питання праведників, які рятували, і про людей, які сприяли цьому винищенню. Як відбувалося щодо ромів і чи є взагалі таке поняття як праведник, як люди, які рятували ромів під час цього геноциду?
Ну, такого формального поняття, да, подібного до того, як, наприклад, ізраїльська інституція Яд Вашем дає не євреям, надає не євреям, які рятували євреїв, праведник. Да? Стосовно ось цього ромського сюжету і ромського періоду цієї історії немає. Але те, що рятівників було багато, ми це знаємо точно завдяки от останнім рокам, десятиліттям. І ромська громада все ж таки дедалі більше докладає зусиль для фіксації свого трагічного минулого. І кілька вчених з'явилося істориків, які теж записують усні розповіді і ромів, і не ромів. Да? І ми можемо знайти і в літературі, в спогадах. Ми просто на це не звертали раніше увагу, да? Що не ромське місцеве населення дійсно воно надавало дуже серйозну допомогу ромам, які опинялися перед загрозою знищення. Тобто, або могли попередити, що от, значить, завтра німці прийдуть, старости могли попередити, інколи навіть поліцейські місцеві могли, хоча вони теж, і ми знаємо, таких випадків багато, брали участь у знищенні місцевих ромських або таборів, або осілих мешканців, але деякі з них і вдавалися і до таких теж вчинків. От, і надавали прихисток, да, місцеві жителі, ділилися, значить, їжею, да, ховали їх якийсь певний час. Тобто таких випадків було дуже багато.
І попрошу вас згадати, можливо, історію одного з таких праведників, одну історію саме рятування. Просто для прикладу, щоб ми уявляли, знали, про що йдеться, і наші слухачі, відповідно, також знали.
Я можу навести їх багато, то справа в тому, що вони типові дуже, подібні. Да? Тобто це відбувалося в дуже багатьох сілах, наприклад, або Вінниччина, або Хмельниччина, або Черкащина, чи Житомирщина. Да? Коли ми знаємо, що якась ромська родина, наприклад, особливо, якщо це була родина, яку знали, проживали в селі до війни, які вже були осілі, які батько там, наприклад, ковалем працював. Було кілька дітей, дружина, мабуть, розширена родина, да, сім'я, своє господарство. Їх знали в селі, вони їх сприймали не як циган, а їх сприймали як тутешніх місцевих жителів, таких самих, як і ми самі. Да? То просто я навіть не маю сенсу називати конкретні імена, тому що структурно таких випадків було дуже багато. Коли от староста попередив і сказав, от там, Іване, завтра до тебе німці прийдуть, тому бери сім'ю, значить, міг виписати
довідку. Щоб тебе тут не було.
Да, щоб тебе тут не було, давай. І ночі на підводі вони брали сім'ю і могли сховатися десь в лісі або переїхати до іншого села, там, де каральних акцій не було.
Так, пане Валерій.
Ну, але все-таки хочу зазначити при всьому. При тому, от так, наприклад, як брали там, наприклад, єврейську дитину чи єврейську якусь сім'ю і переховували, було важче. Чому? Тому що більшість роми все-таки дуже відрізнялися. Євреї все-таки були такі більш деякі, що могли зійти за українця. От роми, звичайно, менше таких прикладів. Але я хочу навести інший приклад, що є відомості, в тому числі в інтерв'ю цих пережилих війну, що в деяких випадках навіть окупанти ставилися досить таки людяно. От. Можливо, це не були питомі німці, можливо, це були чехи, чи італійці, чи румуни, чи угорці, чи хтось ще інший. От. А можливо, і німці. І такі є приклади навіть, що і серед окупантів були такі люди, які не втрачали свою, кажуть, людське обличчя в тих страшних умовах і ставилися досить таки нормально до роми.
Звукорежисерка Юлія Суганчі підказує, що є слухач, який, напевно, бажає поставити запитання. Наші гості вдягнули навушники, вони готові вислухати. Вітаю, ви в ефірі і назвіться, будь ласка.
Вас питає Корінокий Ян Олександр. Шановні гості, скажіть, будь ласка, у моєї знайомої мати українка, а батько ром. Наскільки розповсюджено було змішані браки? Спасибо.
Дякую.
Дякую, пане Олександре. Я завжди з зацікавленням слухаю ваші коментарі часто в передачах. Стосовно таких мішаних шлюбів, звичайно, що вони були. Не дуже багато, інколи це і не віталося і українцями, і ромами, а інколи і цілком нормально до цього ставилися. Зараз такі випадки останніми десятиріччями почастішали.
Це Валерій Сухомлинів, співголова асоціації Романі Пен, але ми відійшли від теми, на яку ми говорили. Наскільки залучені були роми до бойових дій? Як роми брали участь саме у війні на боці радянської армії?
І в лавах радянської армії, причому не тільки такі інтегровані осідлі роми, багато хто воював із таборів. От. Дуже багато було ромів-партизанів. От. Так що воювали і нагороджені нагородами, і поранені, і загиблі, брали участь.
Є така книга окрема на цю тему, вона називається, вона присвячена, власне, історії геноциду ромів і історії спротиву, да, ромського. Її написав, він, на жаль, кілька років тому пішов в життя, Ніколай Бессонов, російський ромознавець, ентузіаст, історик.
Художник.
Художник, який перелічує дуже багато прикладів того, як роми або в військах регулярної Червоної армії, в лавах, так, брали участь, або були в партизанському русі. Це дуже поширені приклади.
До речі, мій батько також воював і був і контужений, і легко поранений.
Пане Михайло Тягли, моє запитання до вас, оскільки я слухав вашу лекцію на початку серпня для громадської організації «Мнемоніка», для літньої школи «Як міста не пам'ятають», там не було в дужках взяти. Тобто це питання, чи пам'ятають, чи не пам'ятають. Запитання там ви дуже влучно, але я не впевнений, що можу за вами повторити, говорили про особливості пам'яті про геноцид ромів за радянських часів після Другої світової. І ви казали про те, що буквально поодинокі згадки, і то не можна сказати, що це є згадками, це за такою радянською звичкою між рядків можна було прочитати, що це йдеться саме про масове вбивство ромів. Ось можете навести ці приклади і наскільки вони були чисельними? Те, про що міг дізнатися такий масовий радянський громадянин, так би мовити.
Споживач інформації, да?
Так.
Ну, да, це питання взагалі опирається більш широке поняття, запитання про культуру пам'яті, про геноцид ромів в післявоєнному Радянському Союзі. Звісно, воно було не однаково, але можна виділити певні закономірності, от так, я дійсно присвятив цьому окреме дослідження. Те, що відомостей про переслідування ромів німцями не було, це було б неправильно сказати. Так, в радянській культурі воно було і в періодичних виданнях, і в якихось там документальних збірках про, так би мовити, звірства німецького, фашистського окупаційного режиму, і в художніх творах, і в навіть кінострічках, ми знаємо, і кінофільми «Циган» по роману Анатолія Калініна, дві екранізації було, і інші. І в багатьох мемуарах, спогадах, в принципі, можна було таке зустріти, не дуже часто, але десь до десятка в одному жанрі, до десятка в іншому жанрі можна було натрапити. Але яка закономірність? От як презентувалися роми? Да? Наприклад, ми з вами маємо, вже про це згадали і поговорили, що з ромських жертв, не можна сказати скільки, але точно не менше половини, це були осілі роми, які жили не в лісах, десь не в таборах кочували, да, а дійсно були частиною міського ландшафту або сільського, да, їх знали, вони там посідали якесь місце в місцевій економіці, в місцевому господарстві. От, то... Той спосіб, в який роми презентували радянська масова культура пам'яті в післявоєнні десятиліття, це був передусім, я не кажу, що лише таке, але це була тенденція. Це був передусім образ ромів як таких кочових чужинців, які не брали участь в місцевому житті, які були незнайомі, да, які начебто через те, що от вони були кочівниками, через те, що вони не займалися якби, да, общественно полезним производительним трудом, висловлюючись мовою тих часів, то і вони якби не викликали співчуття. А якщо вони не викликали емпатії в пересічного масового споживача цієї інформації, глядача або читача, то і нема чого було їх, тобто вони не входили в ось цей, знаєте,
перелік.
Перелік в палітру жертв німецько-фашистського режиму. Да. Тобто, начебто, це і викликало таке, знаєте, підсвідоме враження, що ну, вони самі були винуваті, що німці їх переслідували. Німці ж вони такі регулярні, дисципліновані, прихильники корисної праці і всього такого. А роми не хотіли працювати, ну і значить вони самі винуваті в тому, що з ними сталося. Тобто не расово-ідеологічне, як це насправді було, підґрунтя нацистської ідеології винищення ромів. А ось той самий хибний критерій асоціальності, ось він, так би мовити, от формував загальні враження про геноцид ромів у радянської людини, і воно так до сих пір і донині в Україні залишається. В масових, знаєте, уявленнях про те, чому ромів переслідували, ми можемо побачити, що більшість вони так вважають. Що це через те, що от, ну, роми самі винуваті, жертви, які самі винуваті. Звісно, це Дегарид Ригам абсолютно презентує картину спаплюжену того, що було насправді, але це такі от поширені переконання.
Дякую, пане Михайло Тяглий. У мене є ще одне запитання, яке, ну, воно дотичне до того, що ви зараз сказали. Ми вже згадували на початку цієї розмови про 1956 рік, а він був знаковим для взагалі історії ромів в Радянському Союзі. Що відбулося? Мені здається, що воно, я про це читав, але дуже мало, насправді, дуже побіжно. Мені здається, що це має насправді дуже близько до того, що ви щойно казали.
Ну, да, дійсно, це був дуже важливий момент в історії ромів, і його можна дуже по-різному оцінювати. Питання тут передусім, от я сам, власне, літнім ромом дуже часто задавав це питання. Скажіть, будь ласка, а от це добре було, що після 56-го року ви перейшли на осілий спосіб життя? Як вам вжилось до того? Ви хотіли б так далі? Чи ви вважаєте, що корисним, що радянська влада примусила вас перейти? І я натрапляв на дуже різні відповіді, я вам скажу. Да? Тобто деякі люди, вони вважали, що інтегруватися, модернізуватися і пристосовуватися до умов навколишнього середовища, до правил його гри, так би мовити. Це правильно, да. Треба йти в ногу з культурою, з цивілізацією, значить, і так далі. Інші вважали, що вони мали право на те, щоб зберігати свій власний спосіб життя і свої власні традиції. І ось тут, знову ж таки, повернуся до того, що я розпочав цю відповідь. Це в чому ми критерії? Чи визнаємо ми право за якоюсь громадою, за якимось колективом жити так, як він хоче? Якщо їм подобається кочувати, бути ковалями, наприклад, да, там, міняти коней там, чи торгувати ними, то що багато таборів і переважна більшість, абсолютно майже не були помічені в якихось злочинах. Да? Це потім їм створили про них таке враження колективне, що от вони злочинці. До речі, це дуже цікаво, як радянська влада готувала цей указ 56-го року. В чернетках цього указу було написано про приобщення кочуючих циган к труду. А коли він вийшов, цей указ, в ньому було написано про запрещення циганам зайнятися бродяжничеством. Тобто, бачите, для радянської влади кочівля і кочовий, значить, цей образ життя був те ж саме, фактично, що прирівнювався до злочинності, до злочинного способу життя.
Дякую,
фактично.
Пане Михайло Тяглий. Це думка історика, а дуже важлива думка саме про 56-й рік Рома. Валерій Сухомлинів, співголова асоціації Романі Пен. От що ви... Як ваше ставлення? Що вам казали старші люди?
Справа в тім, що наш рід, як кажуть, у такому найближчому минулому завжди був осідлий. В якому сенсі? Завжди мали якесь житло. Але, звичайно, в силу своїх занять ми займалися, мої предки займалися торгівлею, худобою, то вони, звичайно, дуже багато мігрували. Тому нашої групи це не стосувалося. Стосовно інших, я повністю поділяю оцінку пана Михайла. Чому? Тому що різні були думки, різне було ставлення. І все це, я так думаю, що залежало від того, як, яка доля спіткала дану родину, дану людину після того, як от відбулося оце примусове поселення. Чому? Тому що якщо краще там вдалося, краще прийняли цих ромів, краще до них поставилися, значить, і у них більш позитивне враження. Якщо ж їм там не переливки було, то звичайно, ну, а дехто, звичайно, можливо, і дійсно був не стільки прихильником цього способу життя, що він не міг до цього призвичати. Люди все різні.
І у нас буквально 2 хвилини залишається до кінця програми, але важливий момент, про який хочу спитати, це пам'ять про геноцид ромів саме зараз. Які є проблеми або досягнення у цьому питанні, які позитивні зрушення, і чому, наприклад, навіть пам'ятник, який символізує цей геноцид у Києві, він не спочатку отримав своє місце у Бабиному Яру?
Дозвольте мені про це сказати, бо я один із тих, хто цим пам'ятником займався, але дуже мало часу. Скажу одне, що архітектор цього головного пам'ятника офіційного був ромського походження Анатолій Гнащенко, то він, звичайно, як тільки утворилася наша організація, він так активно взявся просувати цю справу. Знову ж таки, суб'єктивне ставлення багатьох тодішніх ще таких пострадянських чиновників цьому посприяло, що пам'ятник уже був готовий і привезений туди в Бабин Яр і не був встановлений. Знайшлися спритні ділки, які, звичайно, він був на місці розстрілів у Кам'янець-Подільському, але в такому місці, що він там би скоро і був перероблений на брухт, стояв. Тому, правда, таки має місце, і, слава Богу, він стоїть там, де стоїть. До речі, це, можна сказати, що єдиний справді ромський пам'ятник у світі. Чому? Тому що роми ним займалися, він має ромський вигляд, і дійсно він навіть має ромський дух. Я сподіваюся, що ми все-таки завершимо так, як ми це планували, зробимо таку ще стежку слідів до цього пам'ятника, і встановимо табличку жертводавців, ті, хто жертвували на цей пам'ятник.
Ви слухали програму «Антикульт» на громадському радіо. У студії були співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту Михайло Тяглий і співголова асоціації «Ромені Пен» Валерій Сухомлинів. Програму провели Григорій Пирлік та Кирило Лукеренко. За звукорежисерським пультом залишається працювати Юлія Сованчі. Слухайте, думайте.
Антикульт.